Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы естіруін ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Біздің бүгінгі естіруімізде ескі келісімнің ең ақырғы кітабы, яғни Малахия пайғамбардың жазуына тоқталамыз. Соның менен қатар жаңа келісімді бастаймыз. Хабарды Абджали алып барады. Біз менен бірге болыңыз, қадырдан тыңдаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тыныштық, деніңізге саулық тілейміз. Мухаддис кітапта ескі келісімдегі ақырғы жазылған кітап Малахия пайғамбардың жазуы. Малахия сөздері де жүді әхметлі. Өйткені ұсы сөздер құтқарушының жер бетіне келуінен бұрын Құдайдың адамзатқа қалдырған ақырғы жолламасы болып табылады. Малахияның заманында құтқарушының келуіне 400 жылдай ғана уақыт қалған еді. Малахия пайғамбардың не жазғанын оқып көрейік. Біліп алыңлар, мен алдымнан хабаршымды жіберемен. Ол жүретұғын жолымды тайырлап қояды. Сіздер ізлеп жүрген жаратқан ие тосаттан өзінің ибадатханасына келеді. Сіздер күтіп жүрген келісімнің хабаршысы еш күмәнсіз келетұғын болады, деп ескертеді дүнияның патшасы жаратқан ие. Мен жаратқан ие еш өзгермеймін. Бірақ менің атымды терең құрметлейтұғын сіздерді ақлайтұғын күн шығады. Оның нұрының астында жанларыңыз шыпаланады. Малахия пайғамбардың жазуы. 3-ші бап, 1-ші һәм 6-ші аят. 4-ші бап, 2-ші аят. Соның менен Малахия пайғамбар Құдай құтқарушыға жол тайырлау үшін оның алдынан пайғамбарын жібереді, деп алдын ала жариялады. Бұл пайғамбардың кім болғанын білесіз бе? Жаңа келісімді оқығанда ұсы пайғамбардың біреуі Яхия болғанын білеміз. Малахия мына сөздерді де жазды. Сіздер күтіп жүрген келісімнің хабаршысы еш күмәнсіз келетұғын болады. Мен жаратқан ие, еш өзгермеймін, дейді жаратқан ие. Ал Малахиядан 200 жыл бұрын Иеремия пайғамбар мынандай пайғамбарлық сөз айтқан еді. Біліп алыңлар, мен Израильдің һәм Яхуданың ұрпақлары менен жаңа келісім түсетіген уақыт келді, дейді жаратқан ие. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларын Мысырдан қолларынан жетелеп алып шыққан уақытта дүзген келісімдей болмайды. Өйткені мен оларды қатты сүйген күйеу сияқты жақсы көрсем де, олар сол келісімді бұзды, дейді жаратқан ие. Керісінше, менің сол келешек уақытта Израиль менен түсетіген келісімім мынандай болады. Мен өз низамымды олардың ақыл ойларына енгіземен, һәм жүреклеріне жазып қояман. Мен олардың нақақ істерін кешіріп, істеген күнәларын бұннан былай есіме алмайман. Иеремия пайғамбардың кітабы, 31-ші бап, 31-ден 34-ке дейінгі аят. Міне, ұсылайынша Құдай ескі келісімдегі барлық уәделер менен шәртлердің жаңа келісім арқалы орланатығынын, һәм Иса Масихтің келетұғынын алдын ала жариялады. Жаңа келісім Құдайдың мұхадес низамын құрметлей алмаған адамға байланысты болмайды. Жаңа келісімнің тикары Иса Масихтің бізлерге жіберген рехімлі һәм сенімлі Құдайдың өзі болады. Мыңлаған жылдар бойы Құдай адамлардың күнәларын кешіру үшін олардан малды құрбандыққа шалуды талап етті. Малды құрбандыққа шалу Құдайдың адамзатқа өзінің пайғамбарлары арқалы берген ескі келісімінің ахметлі бір бөлімі еді. Енді құтқарушы бұрын құрбандыққа шалынған маллар арқалы берілген үлгі бойынша өзі құрбан болып дүниеге жаңа келісімді алып келді. Ескі келісімдегі малды құрбандыққа алып келу талабы осылай жоқ етілді. Құтқарушы Құдайдың пайғамбарларының айтқанларын жоққа шығару үшін емес, керісінше, оларды орындау үшін келді. Сондықтан Малахия пайғамбар Исаны хақлық күні деп атады. Малахия не үшін Исаны күнге теңледі? Өйткені Құдайдың пайғамбарлары осы қараңғы дүнияда айдын нұры, ямаса май шамының жарығы сияқты болған. Ал құтқарушы болса, сізді күнәнің қараңғысынан шығарған, һәм сізге барқұлла хақлық жолын көрсететін жарық нұрын шашқан күн сияқты болды. Күн шығып тұрғанда ай, ямаса шам неге керек? Құтқарушы Иса Масих хақлық күні. Сіз Яхия пайғамбардың әкесі Закарияның да құтқарушы туралы осылай сөйлегенін есіткен шығарсыз. Қараңғыда һәм өлім саясында жасап атырғанларға нұр түсіру үшін һәм безләргә тынычлыкка карай жол күрсәтү өчен Худайның улы мерим шапаты аспаннан таң булып атады. Лука язган хош хабар 1-нче бап 78-79 аятлар. Соның менен кадерле тыңлаучылар, без бүген ескі келісімге көз таслағанымызды ұсының менен тамамлап, жаңа келісімді, яғни Инжил деп аталатын 2-нче бөлімін зерттеуді бастаймыз. Инжилден біз құтқарушы туралы айтылған пайғамбарлық сөздердің қалай орынғанын көреміз. Құдай не үшін өз кітабын екіге, яғни ескі һәм жаңа келісімге бөлді? Құдай осылай істеуінің көплеген себептері бар. Біз 1-нче бөлімінің құтқарушы туылғанға дейін, ал 2-нче бөлімін құтқарушы туылғаннан кейін жазылғанын түсінуіміз керек. Ал Құдайдың пайғамбарлардың ескі келісімдегі хабары Құдай құтқарушыны жібермекші деген болса, жаңа келісімдегі хабары Құдай құтқарушыны жіберді деп айта аламыз. Сіз ескі келісім мен жаңа келісім арасындағы осы айырмашылықты түсінген шығарсыз. Кейбіреулер мухаддис кітапты жаңа һәм ескі келісімнен тұратығыны болғаны үшін сынап көрмекші болады. Осындай адамлар біреулер пайғамбар жазбаларын жоқ етіп, оны басқа кітаппенен, яғни жаңа келісімменен алмастырмақшы болған деп ойлайды. Бұл қате пікір. Жаңа келісім ескі келісімді жоққа шығармайды. Керісінше, пайғамбарлардың жазғанларын тасдиқлайды. Жаңа келісім Құдайдың ескі келісімдегі өз уәделерін һәм пайғамбаршылық сөздерді орынғанын көрсетеді. Біз мухаддис жазбаның екі бөлімінен, яғни ескі һәм жаңа келісімнен тұратығыны үшін Құдайға қуанып алғыс айтуымыз керек. Өйткені осы екі бөлімнен сіз Құдайдың бұрын берген уәделерін орынғанын көре аласыз. Ата-бабаларымызға Тауратта, Заборда һәм пайғамбарлар жазуларында берген уәдесі бойынша Құдай құтқарушыны жіберді. Ескі келісім бұл жаңа келісім арқылы толықтырылады. Сіз жаңа келісімнің Инжил деп те аталатынын білетін шығарсыз. Инжил араб тілінен аударғанда хош хабар дегенді білдіреді. Бұл кітапта айтылған хабар хақиқаттан да жүдә жақсы хабар. Өйткені құтқарушының адамларға Құдай менен мәңгі бірге болуға жол ашып бергенін жариялайды. Инжилді Исаның өзі жазған жоқ. Құдай ескі келісімді жазу үшін көп адамдарды пайдаланғанындай, жаңа келісімді жазуға да көп адамдарды қолданды. Құдай осы дүнияға келген Иса Масих туралы хақиқатты 4 адамға жаздырды. Бұл адамлардың атлары Матта, Марк, Лука һәм Юхан. Құдай не үшін Инжилді бір адамға жаздырмады? Оның себебі мынандай. Құдай бізге ешқандай гуман тудырмайтұғын анық һәм сенімді хабарды жеткізгісі келді. Ол 4 адамды өзінің сөзін хақиқат екенін білдіру үшін қолланды. 4 аяқлы столдың беккем тұратыны сияқты 4 гуаның хабары да бір гуаның хабарына қарағанда сенімді болмай ма? Құдай Инжилде Иса Масих туралы жазылғандардың һәммесінің нағыз хақиқат екеніне біздердің көзімізді жеткізу үшін 4 гуаны пайдаланды. Құдай бұрын өз сөздерін пайғамбарлардың ойларына салатын еді. Енді Құдай Иса менен бірдей заманда өмір сүрген 4 адамды рухландырып, оларға өз көздерімен көріп, өз құлақтарымен есіткенлерін жазғызды. Тикарында Құдай құтқарушы Иса Масих туралы мағлұматты 8 адамға жаздырды. Елші Паулдың, Петрдің, Яқыптың һәм Яхуданың хатлары да Инжилдің бөлімлері болып табылады. Осы адамлардың жазғанларының һәммесі бір-бірімен әжайып біргеді. Матта, Марк, Лука һәм Юхан хошхабарды грек тілінде жазды. Бірақ та біз хәзір оны қарақалпақ тілінде оқимыз. Себебі грек тілін түсінбейміз. Хошхабардың 2000 тілге, соның ішінде қарақалпақ тіліне де аударылғаны үшін жаратқан иемізге алғысымызды айтамыз. Өкінішке орай, Инжилді жоққа шығарып, ол хаққында дауласқысы келетұғынлар да жоқ емес. Осындайлар бұл кітапта жазылғанға ешкім сенбейді, ол бұрмаланған, онда қате көп деп алжасады. Қадырдан тыңлаушылар, хош хабар жазылған, мухаддис кітапқа қарсы шығу Құдайдың өзіне қарсы шығуменен тең. Маек жартаспенен күресе алмайды деген нақыл есіңізде ме? Мухаддис кітап сіздің толық сенім артып бойсынуыңызға лайық. Құдайдың сөзі Таурат пенен Забур жырларында дұрыс һәм мінсіз болғанындай, Инжилде де дұрыс һәм мінсіз. Мухаддис жазуды бөлеклеуге, өзгертуге, ямаса жоққа шығаруға болмайды. Ұлы Құдай өзінің сөзін қорғай алады. Құдай өзінің хақиқатын оны шын жүректен ізертілейтұғынлар үшін сақлайды. Құдайдың тірі һәм беккем сөзін ешкім өзгерте алмайды. Һәм жоқ ете алмайды. сонлықтан жаратқан ие. Інжілде Матта жазған қош хабар 24-ші бап 35-ші аятта былай жарылайды. Аспан менен жер жойылады, бірақ менің сөздерім еш қашан жойылмайды. Ұсыным менен бізге берілген уақыт жұмақланады. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшыратқанша аман сау болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Достларым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Көрсетші сен, қай жерде сен мен боламан жақын, көрсетші сен маған, көрсетші маған, көрсетші маған, көрсетші маған. Тәңірім, көрсетші сен, қай жерде сен мен боламан жақын, көрсетші сен, көрсетші сен. көрсетші сен маған, көрсетші маған, көрсетші маған, көрсетші маған.